Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է, ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30 Թվականից հունիսի 23-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, թիրամսի 2-ը։ Չորեքշաբթի մեր ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հետևյալն է. Տեհրանի ուղիղ ռադիոեթերը, ինչպես միշտ, իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Բարեկամներ, Հայաստանի սահմանում կտեղակայվեն ռուսական խաղապա ուժեր, այս թեմայով մանրամասնությունները հաղորդում Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իստրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ գրքի մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում ձեզ համար կաշխատեն Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ կթերթենք իրանական օրաթերթերը սկզբում։ Քեհան օրաթերթը գրում է արաբալեզու տարածաշրջանային թերթն անդրադառնալով Իրանի նախագահական ընտրություններին գրել է. Նոր Իրանը կանգնելու է Միացյալ Նահանգների առջև և Վաշինգտոնը ստիպված է լինելու գնալ զիջումների։ Թերթը գրել է Սեյդ Էբրահիմ Ռեյսի ընտրությամբ Իրանը մուտք է գործում նոր շրջան, որի ամենակարևոր հատկանիշը իսլամականության և հեղափոխական հոսանքի վերադարձն է երկրի կառավարման համակարգ։ Իմամ Խոմեյնու մահից հետո առաջին անգամ Իրանում օրենսդիր մարմինը, դատական համակարգը և գործադիր համակարգը միավորված են հեղափոխական հոսանքի ձեռքում։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է Պետ դեպարտամենտի խոսնակը շեշտեց Իրանի հետ միջուկային գործարկի անհրաժեշտությունը, բայց նշել է, որ այն բավարար չէ բոլոր վեճերը լուծելու համար։ Փաստորեն Վաշինգտոնը դեռ փորձում է Իրանի միջուկային ծրագիրը կապել հրթիռային և տարածաշրջանային խնդիրների հետ։ Նախորեին Նեդ Փրայսը հայտարարել է, որ Իրանի հետ միջուկային գործարկն անհրաժեշտ է, բայց բավարար չէ այնպիսի խնդիրների լուծման համար, ինչպես երկրի հրթերային ծրագիրը։ Ընդգծելով Իրանի հետ միջուկային գործարկի անհրաժեշտությունը, Փրայսն ասել է. Իրանի հետ մեր ունեցած խնդիրները կխորանան, քանի դեռ Թեհրանի միջուկային ծրագրի համար սահմանափակումներ չեն կիրառվել։ Իրանի և Ռուսաստանի ամուր հարաբերությունները երկար տարիներ եղել են Արևմտյան Ասիայում դրական զարգացումների հիմքում, երկու երկրի համագործակցության շնորհիվ տարածաշրջանային հակամարտությունները հանդարտվել են։ Երեկայացած մամլասուլիսում Իրանում Ռուսաստանի դեսպան Լևոն Ճաղարյանն ասել է. Պուտինն առաջին նախագահն էր, ով շնորհավորեց պարոն Ռեսին, ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ և հույս հայտնեց, որ տարբեր ոլորտներում երկու երկրի համագործակցությունը կշարունակվի եղեկամուր երկու երկրի միջև նույն տարածքներում, ինչպես անցյալում։ Հույս ունեմ, որ պանդեմիան հաղթահարելուց հետո երկկողմ հանդիպումները կվերսկսվեն, ասել է նա։ Այս մասին գրում է իրանօրաթերթը։ Էներգետիկ ոլորտի ավագ փորձագետը ասում է, մենք ապրում էինք փակ միջավայրում և մեզ վնասներ կրեցինք, եթե միայն 10% ավելացնենք արդյունահանման 25%-ին, կկարողանանք արդյունահանել 60 միլիարդ բարել նավթ։ Սեյդ Մեհդի Հոսեյնին Իրանի նավթի և գազի զարգացման ու արտահանման միջազգային և ներքին խոչընդոտների ու մարտահրավերների մասին ասում է. Իրանում նավթային ոլորտի խնդիրների մի մասը կապված է գլոբալ մարտահրավերների հետ և պարտադիր չէ, որ հատուկ լինի Իրանին, բայց մենք կրում ենք դրա ազդեցությունը։ Նավթի շուկայի կառավարման հիմնախնդիրները առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռումն է։ Ըստ այդմ շուկայի կայունացումը կայուն գինը, առաջարկի և պահանջարկի երկարաժամկետ պլանավորումն և դրա հավասարակշռումը այն խնդիրներից են, որոնց առջև միշտ կանգնած է աշխարհը և Իրանը։ Այս մասին կարդում ենք եթե կարորաթերթում։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է Ճապոնիան հավանություն կտա AstraZeneca-ի կիրառմանը 60 եւ ավելի բարձր տարիքի մարդկանց համար։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահը կարևորել է Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Armenpress-ում նաև կարդում ենք, Վրաստանում վերացնում են պարետային ժամը և փողոցում դիմակներ կրելը։ Իսկ Pan-Armenia.net-ը գրում է, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արա Իվազյանին մեղադրել է գերիների վերադարձի հարցը տորպեդա հարելու մեջ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Գեներալ Բաղերին առողջություն շքանշանով հետ մահու պարգևատրել է նահատակ բժիշկներին։ Իրանի նախագահն ասել է, հանրապետականությունը եւ Իսլամը համակարգի երկու կարևոր հիմնասյուներն են։ Իրանում բոլոր կրոնների քաղաքացիական իրավունքները կարևորել են, կարևոր են, ասել է Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդը։ Ռուսական ուժերը տեղակայվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության շենքերից մեկի դեմ դիվերսիայի փորձը կանխվել է։ Իրանում սեփական գիտահենք արտադրանքի միջոցով իրականացվել է ռոբոտով առաջին հեռավոր վիրահատությունը։ Խաթիբզադեն ասել է, Միացյալ Նահանգների կողմից ռադիոհեռուստատեսության կայքերի արգելափակումը խոսքի ազատությունը սահմանափակելու փորձ է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հանդիսավոր առողջության ընթացքում զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից նվիրված շքանշանով հետ մահու պարգևատրել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իրենց կյանքը կորցրած բուժաշխատողներին եւ զինված ուժերի ակտիվիստներին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամմադ Բաղերին առողջության ժամանակ ասել է, զինված ուժերը մի պահ չեն հապաղել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Զինված ուժերի Գերագույն հրամանատարի անունից ես ներկա եմ այս առողջությանը շքանշանը հանձնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը անդրադառնալով ճշնամու պատժամիջոցներին ասել է, չնայած բոլոր պատժամիջոցներին, որոնք ներառում էին առողջապահության ոլորտը, երկրում ոչ մի օր հիվանդը չի տարապել հնարավորությունների կամ հիվանդանոցային մահճակալի պակասից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, որ հանրապետականությունը և իսլամիզմը համակարգի երկու շատ կարևոր հենարաններն են, և բոլոր ջանքերը պետք է ուղղվեն դրանց ամրապնմանը։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում Հասան Ռոհանին հայտարարել է, իսլամն ունի հստակ քաղաքականություն, էթիկա և սկզբունքներ, արդարություն և հարգանք բոլոր էթնիկ պատկանելություն ունեցողների ու բոլոր սերերի նկատմամբ։ Իսլամում ամեն ինչ իր տեղում է։ Ընդգծելով կեղծիքից խուսափելու անհրաժեշտությունը, նա հավելել է, «Մենք պետք է ունենանք հասարակություն, որտեղ ստախոսին անտեսեն։ Սա իրական իսլամը և սա պարզապես կարգախոս չէ»։ Իրանի նախագահ հավելել է, «Կառավարության խոստումը ժողովրդին այն էր, որ մենք չենք հանձնվի Միացյալ Նահանգներին և կկարողանանք երկիրը ղեկավարել տնտեսական պատերազմում և հումք ապահովել, և մենք հավատարիմ մնացինք այս խոստմանը»։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարբեր կրոնների համակեցության վայր է, և բոլոր դավանանքների քաղաքացիական իրավունքներն այստեղ կարևորվում են ու հարգված են։ Անդրադառնալով Թեհրանի Դուլաբ շրջանում հայկական գերեզմանատան վերանորոգմանը, Սեպու Սարգսյանն ասել է, կառավարության պաշտոնյաների, Թեհրանի քաղաքապետի և քաղաքային խորհրդի ջանքերի շնորհիվ այս սրբավայրը վերածվել է զբոսաշրջային վայրի, ինչով մենք հպարտանում ենք։ Սրբազան հայրը հավելել է, սա վկայում է, որ Իրանը հին ժամանակներից ի վեր եղել է տարբեր կրոնների խաղաղ գոյակցության ու համակեցության վայր։ Երաշնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի խոսքով գործադրված ջանքերը վկայում են, որ Իսլամական Հանրապետությունում քաղաքացիների միջև խտրականություն չկա, և բոլոր քաղաքացիների ներառյալ քրիստոնյաների իրավունքներն Իրանում հարգվում են։ Դուլաբի գերեզմանատան վերանորոգումը քայլ է դեպի քրիստոնեության և Իսլամի միջև երկխոսություն, և Իրանն Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի առաջնորդությամբ դարձել է այս երկխոսության վայրը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերը շուտով տեղակայվելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ սահմանին։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյան ասել է, այս ուժերը տեղակայվելու են Գեղարքունիքի մարզում, որից հետո Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության ուժերը դուրս կգան սահմանից։ Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետի տեղակալ Արտակ Դավթյանը նույնպես նշել է, որ ներկայումս երակոմ բանակցություններ են ընթանում ռուսական ուժերի տեղակայման վերաբերյալ։ Ռուսական ուժերի տեղակայվելու վայրը պարզելուց հետո ադրբեջանական ու հայկական ուժերը ստիպված կլինեն հետ քաշվել իրենց զբաղեցրած դիրքերից։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում ռուս սահմանապահներ կտեղակայվեն։ Նախորդին հայտարարել էր մարզի ղեկավար Գնել Սանոսյանը։ Մարզպետը պարզաբանել է, որ ռուսական կողմի ներկայությամբ հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերը հետ կքաշվեն, կսկսվեն սահմանազատման աշխատանքներ։ Հայտարարությունը հաստատել են նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, այն ըստ էության չի հերքել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Փորձագետները քայլը ժամանակավոր լուծում են համարում, կարծում են, որ ռուս խաղապահներն իրենց ներկայությամբ կստեղծեն անվտանգության այն գոտին, որի մասին ամիսներ շարունակ բարձրաձայնում է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գեղարքունիքի մարզում ռուս սահմանապահներ են տեղակայվելու հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանինն է։ Նրա խոսքով բանակցություններն ընթանում են ժամկետների և այլ մանրամասների մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ավելի ուշ։
Նշանակալ որոշումը մենակ մեր կողմից ցանկությունը չէ, դեռ մասնակցում են նաև այլ կողմը, բայց բանակցություններ ընդանում են։ Նշանակալ երբ որ կլինի եւ ժամկետի առումով եւ կատարման բուն տեխնիկական հարցերով հրաշացի չկասվի։
Արտակ Դավթյանը վստահեցնում է, որևէ զիջում չի լինելու եւ ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերման հարցը, եթե չկարգավորվի բանակցություններով, ապա լուծում կստանա այլ գործողություններով։ Հայկական կողմի նպատակը Հայաստանի տարածքն ներթափանցած ադրբեջանական ստորաբաժանումներն առանց բախումների դուրսանելն է։
Ամբողջությամբ մեր տարածքում պետք է իրականացնենք միջոցառումներ։ Մենք հանրահաշվի դեպքում ավագարտացել նաև ռուսական կողմի հետ։
Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը գծում է 44-օրյա պատերազմից հետո փոխվել է մարզի սահմանային գիծը, սահմանամերձի կարգավիճակ են ստացել նոր բնակավայրեր ու համայնքներ։ Ըստ մարզպետի մայիսի 12-ից երակոմ բանակցություններ են ընթանում, որոնց արդյունքում էլ նման որոշում է կայացվել։
Որոշում է կայացվել, որ ռուսական կողմի ներկայությամբ երկու կողմի զինված ուժերը հետ կքաշվեն և կշարունակվի սահմանի ճշգրտման աշխատանքը։
Սյունիքի մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանը տեղյակ չէ, արդյոք այս մարզում էլ ռուս սահմանապահների տեղակայման վերաբերյալ բանակցություններ ընթանում են, թե ոչ։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպերկինը, անդրադառնալով Գեղարքունիքում ռուս սահմանապահների տեղակայմանը, տեղեկությունը ըստ էության չի հերքել, բայց նաև ժամկետներ չի նշել։ Հայաստանի տարածք Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներթափանցումից շուրջ երկու շաբաթ անց Հայաստանի վարչապետն էր առաջարկել զորքերը հայելային եղանակով հետ քաշել սահմանից և Գեղարքունիքի մարզի սոտքից մինչև Սյունիքի մարզի խոզնավար հատվածում միջազգային դիտորդներ տեղակայել։ Փորձագետները կարծում են, որ ռուս սահմանապահներն իրենց ներկայությամբ կստեղծեն անվտանգության այն գոտին, որի մասին ամիսներ շարունակ բարձրաձայնվում է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Չորեքշաբթի առավոտյան Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության շենքերից մեկի դեմ դիվերսիոն փորձը ձախողվեց։ Միջադեպի հետևանքով ֆինանսական կամ մարդկային վնասներ չեն գրանցվել։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությանը պատկանող վայրերի պաշտպանության համար նախատեսված միջոցառումների շնորհիվ այսօր առավոտյան դիվերսիա կատարելու փորձը խափանվեց, նախքան շենքին որևէ վնաս հասցվել է և դիվերսանտները չկարողացան իրականացնել իրենց պլանը։ Իրանի խաղաղանպատակ միջուկային գործունեությանը հարված հասցնելու համար դիվերսիոն քայլերը բացահայտելու, հայտնաբերելու և դրանց դիմակայելու ոլորտում անվտանգության և պաշտպանության կազմակերպությունների ու կառույցների զգոնությունը թույլ չի տվել վայրկյան անգամ խափանվի միջուկային ոլորտում Իրանի ծրագրերի շարունակականությունը։ Միջադեպի մանրամասները և դրա հեղինակների հայտնաբերման հարցը քննվում են համապատասխան մարմինների կողմից։ Իրանում կատարվել է ռոբոտի կիրառմամբ առաջին հեռավոր վիրահատությունը։ Վիրահատությունն իրականացվել է Շան վրա Սինա մասնագիտացված հիվանդանոցում համանուն վիրաբույժ ռոբոտի միջոցով։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Սինա հիվանդանոցում գտնվող Շան վիրահատությունն իրականացվել է լուսահոգի իմամ Խոմեյնի անվան հիվանդանոցից։ Վազեկտոմիայի վիրահատությունն իրականացվել է արբանյակային միացմամբ կառավարվող վիրաբուժական ռոբոտի միջոցով։ Երկու հիվանդանոցների տարածությունը 7 կիլոմետր է։ Սինա վիրաբույժ ռոբոտն անվանակոչվել է իրանցի գիտնական Աբուալի Սինայի անունով։ Ռոբոտը նախագծվել է Միացյալ Նահանգներում պատրաստված Դավինչի ռոբոտի օրինակով։ Այն իրենից ներկայացնում է վիրաբուժության համար նախատեսված արթիական համակարգ, որը երկու ռոբոտացված թևերի ու մոնիտորի միջոցով իրականացնում է վիրահատությունը։ Ռոբոտն ունի մեկ վիրաբուժական կոնսոլ, որի հետևում կանգնած է վիրաբուժը։ Նա երկու ռոբոտացված թևերի օգտագործմամբ ի վիճակի է վերահսկել և ուղղորդել վիրահատությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն Իրանի լրատվական գործակալության մի շարք կայքերի փակումը համարել է աշխարհում Միացյալ Նահանգների կողմից խոսքի ազատության ոտնահարում և անկախ լրատվամիջոցների ձայները լրացնելու համակարգված փորձ։ Խաթիբզադեն Վաշինգտոնի երկակի ստանդարտների շարունակումը ամոթալի համարելով հավելել է. Միացյալ Նահանգների կառավարությունը շարունակում է նախորդ վարչակազմի ուղին, և այս քաղաքականությունը միայն պարտություն կբերի Վաշինգտոնին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, Իրանը մերժելով այս անօրինական քայլը, միաժամանակ օրինական ճանապարհով հետևելու է այս հարցին։ Անգլալեզու Press TV կայքեջը արգելափակելու Միացյալ Նահանգների կառավարության նոր քայլից հետո այս ցանցը հայտարարել է, որ կշարունակի իր գործունեությունը իրանական IR տիրույթում։ Իրանի Քուրդիստան նահանգում նախագահական ընտրություններից առաջ ոչնչացվել է հակահեղափոխական ահաբեկչական խումբ, որի 5 անդամները սպանվել են։ Քուրդիստան նահանգի նահատակ Շահրանֆարի նահանգային կենտրոնակայանը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է այս տարածաշրջանի բարդ աշխարհագրությունը անվտանգության ուժերին հովանավորություն է տվել ոչնչացնել անվտանգության ուժերին հնարավորություն է տվել ոչնչացնել բոլոր 5 ահաբեկիչներին։ Հաղորդման համաձայն գործողությունն իրականացվել է Բանե և Սարվաբադ շրջաններում հետախուզության և գաղտնալսման արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա։ Ահաբեկիչները մտադրություն են ունեցել ընտրությունների ժամանակ դիվերսիոն գործողություն իրականացնել։ Գործողության արդյունքում վիրավորվել է 3 ահաբեկիչ։ Խմբի անդամների մոտից արգրավել է մեծ քանակությամբ զենք, զինամթերք, սարքավորումներ և տեխնիկական միջոցներ։ Սահմանադրության պահապան խորհրդի խոսնակ Աբաս Ալի Քյաթխոդային չորեքշաբթի օրը հայտնել է Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունների անցկացման վավերականությունը հաստատվելու մասին, նշելով, որ երեքշաբթի օրն ստացվել ու քննարկվել է ներքին գործերի նախարար Աբդուլ-Ռեզա Ռահմանի Ֆազլի զեկույցը, Քյաթխոդային ասել է, հաշվի առնելով, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող կամ որոշիչ նշանակություն ունեցող ահազանգեր չեն կստացել, ընտրական օրենսգրքի 78-րդ հոդվածի և նախագահական ընտրությունների մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն հաստատվել է 13-րդ նախագահական ընտրությունների բավերականությունը։ 2021 թվականի հունիսի 18-ին Իրանում տեղի ունեցան նախագահական 13-րդ, քաղաքների ու գյուղերի իսլամական խորհրդների 6-րդ, իսլամական խորհրդարանի 11-րդ գումարման առաջին միջանկյալ և առաջնորդության բանիմասների խորհրդի 5-րդ գումարման 2-րդ միջանկյալ ընտրությունները Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսին հաղթեց նախագահական ընտրություններում։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Պուտինը նշել է, որ ռուս խաղաղապահները տարածաշրջանում երաշխավորում են խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Նրանք զգալի ներդրում են ունենում հումանիտար խնդիրների բարելավման հարցում։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ռուսաստանը զգալի ներդրում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտությունը կանգնեցնելու գործում։ Այս մասին ասվում է միջազգային անվտանգության մոսկովյան 9-րդ համաժողովի մասնակիցներին և հյուրերին ուղված Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տեսաուղերձում։ Պետության ղեկավարի խոսքով ռուս խաղաղապահները այսօր տարածաշրջանում հուսալիորեն երաշխավորում են խաղաղությունն ու անվտանգությունը, շատ բան անում հումանիտար խնդիրների բարելավման, տարածքների ականաձերծման և Ղարաբաղում սոցիալական ենթակառուցվածքները վերականգնելու հարցում։ Իրանի հետախուզական ուժերը Թեհրանից արևմուտք գտնվող Ալբորս նահանգում հայտնաբերել ու ոչնչացրել են Իրանի սահմաններից դուրս թմրաբիզնեսով զբաղվող միջազգային խմբավորում։ Չորեքշաբթի օր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, որ արևմտյան ատրպատական և Ալբորս նահանգների հետախուզական ուժերը հայտնաբերել և ոչնչացրել են Ալբորս նահանգում գործող թմրանյութերի միջազգային առևտրով զբաղվող խմբավորում։ Գործողության ընթացքում ձերբակալվել են խմբավորման 4 անդամներ, արգրավել է 3 մեքենա և 700 կիլոգրամ հերոին։ Ռուսաստանի բանակի հետախուզական գազմակերպության ղեկավարը զգուշացրել է Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում 100 հազարավոր ամերիկացի զինծառայողների տեղակայման կապակցությամբ։ Ռուսաստանի բանակի հետախուզական գազմակերպության ղեկավար Իգոր Կաստյակովը Մոսկվայում կայացած միջազգային անվտանգությանը նվիրված համաժողովում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների բանակը Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում տեղակայել է շուրջ 400 000 զինծառայող։ Նիստի ընթացքում Վաշինգտոնին մեղադրելով հավասարության հիման վրա այլ երկրների հետ բանակցելու և փոխգործակցելու պատրաստակամություն չցուցաբերելու մեջ Կաստյակովն ասել է, Միացյալ Նահանգների քայլերը, այդ թվում Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում կազմված նոր կոալիցիայում Հնդկաստանի ներգրավելու փորձերը ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնը ջանքեր է գործադրում այդ տարածաշրջանում գերիշխելու և Ռուսաստանին ու Չինաստանին դիմակայելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի բանակի հետախուզական գազմակերպության ղեկավարը հավելել է, Միացյալ Նահանգները ձգտում է գերիշխել Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում, որը դարձել է համաշխարհային տնտեսության շարժիչ ուժը, արտադրելով աշխարհի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը և որտեղ կենտրոնացված է աշխարհի առևտրային հարաբերությունների 45%-ը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը հարևան երկրների համար նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իշխանությունում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունների և Իրանում նոր ընտիր նախագահ իշխանության գալուց հետո Ադրբեջանի կառավարության պաշտոնյաները շարունակում են ընդգծել Իրանի հետ հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ և իշխող նոր Ադրբեջան կուսակցությանը մոտ կանգնած քաղաքական գործիչներ Էլման Նասիրաֆը և Ազիզալի Ակբարովը կոչ են արել Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսի նախագահության ժամանակ շարունակել ընդլայնել Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները։ Էլման Նասիրովն Իրանի ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսին որակել է որպես փորձառու գործիչ և հույս հայտնել, որ նա կփորձի ընդլայնել Թեհրանի և Բաքվի ռազմավարական հարաբերությունները։ Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային ժողովի անդամ Ազիզ Ալի Ակբարովը Space TV-ին տված հարցազրույցում ասել է, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից ի վեր տարածաշրջանում ստեղծվել են տրանսպորտային նոր ուղիներ, որոնք կխթանեն երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Ենթակառուցվածքների խոշոր նախագծերի իրականացումը հատկապես տրանսպորտի և առևտրի ոլորտում կօգնի ամրապնդել Թեհրանի հարաբերությունները Բաքվի և Երևանի հետ։ Հյուսիս հարավ միջանցքի նման միջազգային նախագծերի իրականացումը կարող է աննախադեպ ձևով զարգացնել Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային անցուղին, որն Իրանի տարածքով Ռուսաստանը և Ադրբեջանը կապում է միջազգային տաք և ազատ ջրերին և Հնդկաստանին, շատ կարևոր է։ Հարավային և հարավ-արևելյան Ասիայի երկրները Իրանի միջոցով կարող են միանալ Ադրբեջանին, Ռուսաստանին և արևելյան Եվրոպային։ Ակնհայտ է, որ այս ծրագրի իրագործումը կհանգեցնի հյուսիս հարավ ուղղությամբ տեղակայված երկրների տնտեսական բարգավաճմանը։ Այս երթուղին թույլ է տալիս տարեկան տեղափոխել 10 միլիոն տոննա բեռ և 3 միլիոն ուղևոր։ Անկասկած, այս միջազգային երթուղու երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների ամրապնման և տրանսպորտային գծերի, ճանապարհների և երկաթուղիների կառուցումը կավելացնի տարածաշրջանի քաղաքական և տնտեսական կայունությունը։ Իրանն ու Ռուսաստանը վճռական են առևտրային փոխանակումները դոլարի փոխարեն ազգային արժույթով իրականացնելու հարցում։ Ռուսաստանի և Իրանի միջև իրականացվող առևտրում դոլարի բացառումը մեծ նշանակություն ունի։ Այս մեխանիզմի շուտով կմիանա նաև Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի Հանրապետության տնտեսական հարցերի փորձագետ Յալքար Վալիզադեն կարծում է, Ռուսաստանը հրաժարվել է դոլար փոխանակել ոչ միայն Իրանի, այլ նաև Թուրքիայի և այլ դաշնակիցների հետ առևտրում։ Այս գործընթացը կամրապնդի այս երկրների ազգային արժույթները։ Կասկած չկա, որ Իրանի նորընտիր նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռեյսի նախագահությամբ Ադրբեջանի հետ Իրանի հարաբերությունները ավելի կամրապնդվեն։ Մյուս կողմից Հայաստանում իշխանության է գալիս նոր կառավարություն, որը կարող է օգտվել այս հնարավորությունից և ամրապնդել հարաբերությունները Թեհրանի հետ, որպեսի չանտեսվի, քանի որ անշուշտ տարածաշրջանի բոլոր երկրները կշահեն տարածաշրջանային համագործակցությունից։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունեցիք այսօրվա համարնկատի առանց քաղաքվերլուծական հոդվածը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ձեզ մաղթում է ամենայն բարի կառողջություն, ասելով բարի գիշեր, և ավարտում է այստեղ իր աշխատանքը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը։ Ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կներկայացնի գրքի մասին խոսող մի հաղորդում, իսկ այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյեթերի երկրորդ բաժնին։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Անուն միակ նարարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 130-րդ համարը։ Շարունակելով մեր նախորդ հաղորդումների զրույցը, այսօր ևս կխոսենք 1001 գիշերներ հեքիաթների արժեքավոր ժողովածուի մասին, փորձելով քննարկել տվյալ գրքում բերված թեմաները, որոնք չափազանց բազմազան են։ Հաղորդման երկրորդ բաժնում կտեղափոխվենք իրանական հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհ և մենք կպատմենք այս գրքից ընտրած վաճառականն ու հրեշը հեքիաթի շարունակությունը։ Հաճեցեք միանալ մեզ և մնալ մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Ասացինք, որ 1001 գիշերների թեմաները բազմազան են ու հրաշալիքները համարվում են գլխավոր թեմաներից մեկը։ Այդ կապակցությամբ ներկայացրեցինք օրինակներ և ընդգծեցինք, որ 1001 գիշերներում խաղի կանոնը մի պահ հրաշալիքի դիմաց ապրելն է։ Նույն ընդհանուր կանոնի, այսինքն հրաշալիքների ու դրանց հորինման վրա է հիմնված 1001 գիշերների գլխավոր հերոս Շահրզադի պատմությունը։
Շատ քննադատների համոզմամբ 1001 գիշերների կերպարներն ամենահեռավոր վայրերից տեղ հասնելով ու իրար հանդիպելով մեկ-մեկու ասում են «Ինձ զարմանք պատճառեցիր»։ Այս թեման նկատվում է իրանցի մյուս մեծ բանաստեղծների ու գրողների ստեղծագործություններում։ Մոլավին մի բանաստեղծության մեջ մոտավորապես ներկայացնում է հետևյալ թեման. «Մտիր շուկան, վաճառիր հագուստդ ու փորձիր այդ գումարով զարմանք գնել»։ Նույն թեմայի վրա է հիմնված 1001 գիշերների աշխարհը, աշխարհ, որտեղ մեկին սպանում կամ նրա մեղքը ներում են ոչ թե մեղավոր կամ անմեղ լինելու պատճառով, այլ նրա համար, որ նրա պատմած պատմությունը ձանձրացուցիչ է եղել։ 1001 գիշերներում կյանքի արժեքը հավասար է մի պահ երջանկության։ Այս աշխարհում ամեն ինչ հնարավոր է, ու մեր արարքներից յուրաքանչյուրն ունի իր հստակ արդյունքը, նաև ամեն ինչ ունի գաղտնի ու առեղծվածային կողմ և իրականության մեջ այն չէ, ինչ ներկայացնում է։
Որսորդը մի կարասի բերանը բացելով ազատում է հրեշին։ Խոհարարը եփում է մի ճաշ, բայց արդյոք իմանում է, թե իրապես ինչ է անում։ Նա իրականության մեջ կանչում է փերուն, որին իր ձեռքի կախարդական փայտով ճեղքում է խոհանոցի պատը։ Սիրահարին թվում է, թե հորի խորքից հանում է իր հորեղբոր դստերը, սակայն իրականության մեջ սարսափելի հրեշին է պարանով վեր բարձրացնում։ Դևերն իրենց բարեկամներին առած ուսերին թրչում են, սակայն եթե արմավի կորիզ է դիպչում, նրանց մահանում են։ 1001 գիշերների աշխարհը առանց պատճառների աշխարհ է։ Ասես մի կոճակ սեղմելով աշխարհը ցնցվում ու մատնվում է այնպիսի զարգացումների, որոնց պատճառները մեզ համար անհայտ են մնում։ Սիրելի բարեկամներ, այս մասին զրույցը կշարունակենք հաջորդ շաբաթ, իսկ այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և մենք ձեզ կպատմենք 1001 գիշերներ արժեքավոր գրքից քաղված վաճառականն ու հրեշը հեքիաթի շարունակությունը։ Տեհրանն է խոսում։ Թանգագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամն է։ Դուք ընդգնում եք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եթե հիշում եք, սիրելի բարեկամներ, ասացինք, որ աշխար տեսած մի վաճառական իր ուղևորություններից մեկի ժամանակ հոգնում ու նստում է մի ծառի ստվերի տակ, ուտում է իր հետ բերած հացն ու արմավը և արմավի կորիզը գցում է գետին։ Հայտնվում է մի հրեշ ու ասում է. «Այդ արմավի կորիզով սպանեցիր որդուս, ու ես էլ պիտի քեզ սպանեմ»։ Վաճառականը նրանից մեկ տարի ժամանակ է պահանջում, որպեսի վերադառնա իր քաղաքն ու իր ունեցված կբաժանի իր որդիների միջև։ Հրեշը համաձայնում է, և նա էլ մեկ տարի անց վերադառնում է նույն ծառի մոտ ու սկսում է լաց լինել իր չար բախտի վրա։ Այդտեղից անցնում էին երեք ծերունիներ։ Հարցնում են, թե նա ինչու է լաց լինում, և նա էլ պատմում է իր պատմությունը։ Նրանցից մեկն իր հետ ուներ վզին շղթագցած մի եղնիկ, մյուսը մի սև շուն, իսկ երրորդը մի օձ։ Երբ հրեշը ներկայանում է առաջին ծերունին, որ իր հետ ուներ շղթայած մի եղնիկ, հրեշին առաջարկում է լսել իր պատմությունը, ու եթե դա զարմանալի լինի, իրեն նվիրի վաճառականի կյանքի մեկ երրորդը։ Հրեշը դա ընդունում է, ծերունին պատմում է, որ իր կինը իր բացակայությամբ, իր որդուն ու աղախնին կախարդությամբ բերացում է հորթի ու կովի և տալիս է մի հովի, ասելով, որ նրանք փախել են։ Նա ղորբանտոնին հովից ուզում է մի կով զենել, որն իրականության մեջ նրա աղախինն է լինում, ու նա դա չի իմանում։ Կովին զենում են ու նկատում, որ առանց մսի ոսկոր է, ուզում են հորթին էլ զենել, երբ նա սկսում է լաց լինել։ Եղնիկը, որ այդ ծերունի հորեղբոր դուստրն է լինում, այդ օրը կանգնած է լինում նրա կողքին ու ստիպում է, որ այդ հորթին սպանեն, սակայն ծերունին դա նվիրում է հովին։ Իսկ հիմա պատմության շարունակությունը։
Հովիվը վերցրեց հորթն ու գնաց։ Հաջորդ օրը հովիվը եկավ ինձ մոտ ու ասաց. «Ես մի աղջիկ ունեմ, որ մանուկ հասակում մի ծերուկից կախարդություն է սովորել. Երբ ես հորթին տուն տարեցի, աղջիկս իր երեսը թաքցրեց նրանից ու լաց եղավ. Հետո ժպտաց ու ասաց. «Հայրիկ, ինչու ես օտարական մի տղամարդու տուն բերել»։ Ասացի. «Ինչ տղամարդ, դու ինչու նախ լաց եղար ու ապա ժպտացիր»։ Աղջիկս ասաց. «Այս հորթը վաճառականի որդին է, որին իր հոր կինը իր մոր հետ միասին կախարդելով վերածել է կովի ու հորթի. իմ ժպիտի պատճառը դա էր, իսկ լաց եղա այն պատճառով, որ նրա մորը զենել է նրա հայրը»։ «Ով հրեշների էմիր»։ Երբ այս գաղնիքը լսեցի, հովից դուրս ելատնից, իմ որդուն ողջ գտնելու համար իմ ուրախությանը սահման չկար։ Գնացի հովի տունը։ Հովի դուստրն ինձ բարևեց, համբուրեց իմ ձեռքն ու կանգնեց մի անկյունում։ Հետո իմ մոտ եկավ նույն հորթն ու իր դունչը քսեց գետնին։ Ես հովի աղջկան ասացի. «Արդյոք ճիշտ է այն ամենն, ինչ պատմել ես այս հորթի մասին»։ Նա պատասխանեց, թե «Այո, սա քո որդին է»։ Ասացի, որ եթե նրա վրայից հանես այս կախարդանքը, քեզ մեծ հարստություն կտամ։ Աղջիկը ժպտաց ու ասաց. «Ինձ փող ու հարստություն հարկավոր չեն. խոստացիր, որ եթե այս կախարդանքը վերցնեմ, թույլ կտաս նրա հետ ամուսնանամ ու կախարդեմ նրան, ով այս վիճակի է մատնել նրան. Եթե ոչ, քո որդին շարունակ վտանգ ես գալու»։ Ասացի. «Իմ կնոջ արյունը նվիրում եմ քեզ. ինչ ցանկանում ես կատարիր»։ Հովի դուստրը սափորը լցրեց ջրով ու գիրկ արդաց ու դա շաղ տվեց հորթի մեջքին։
Հորթան անմիջապես վերածվեց մարդու, նրան իմ գիրկն առա ու համբուրեցի նրա աչքերը և նրան ամուսնացրի հովի դստեր հետ։ Հետո հովի աղջիկը մի կախարդանքով կնոջս վերածեց եղնիկի, որին տեսնում եք։ «Ուր գնում եմ, նրան էլ տանում եմ ինձ հետ»։ Երբ հասա այստեղ, տեսա վաճառականին ու լսեցի նրա պատմությունը, որոշեցի մնալ ու տեսնել, թե ինչ է լինում նրա ճակատագիրը, ով հրեշների արքա, սա էր իմ ու այս եղնիկի պատմությունը»։ Հրեշն ասում է. «Զարմանալի պատմություն էր, քեզ եմ բախշում այս վաճառականի արյան մեկ երրորդը»։
Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդումը, սակայն մեր հեքիաթը մնաց անավարտ։ Այն կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդումների ընթացքում։ Մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, Այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղ եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Շումերներն առաջիններն էին, ովքեր գրանցեցին մարդկային նվաճումները ապագա սերնդի համար այն պահպանելու նպատակով։ Շումերները գրքի համար հատուկ դեր վերապահեցին, որը մինչ օրս պահպանվել է։ Այն իմաստով, որ պահպանվեն մարդու մշակութային ու տեխնոլոգիական նվաճումները բավարարելով նրա օրինավոր ու ուսումնական նպատակները եւ առօրյա այլ կարիքները։ Երկար ոլորապտույտ եւ զարմանալի գրադարաններ այցելելը միգուցե գրավիչ ու խանդավառող լինի ընթերցասերների համար, սակայն պատկերացրեք, որ մի գիրք վերցնելու նպատակով դիմեք նման մի գրադարան եւ մոլորվեք։ Արդյոք կցանկանաք մնալ այդտեղ եւ մինչեւ ձեր մահը ընթերցել հազարավոր գրքեր, իսկ եթե իմանայիք, որ մի խորամանկ բանտապետ մտադիր է ծամել ձեր ուղեղը, որոշում կընդունեք փախուստի դիմելով վերադառնալ ձեր ընտանիքի մոտ։ Ճապոնացի հանրահայտ գրող Հարուկի Մուրակամին իր տարօրինակ գրադարան գրքում ներկայացրել է այս պատմվածքը։ Մի երիտասարդ տղա մտնում է գրադարան Օսմանյան կայսրությունում հարկահավաքության վերաբերյալ մի քանի գիրք ստանալու համար։ Գրադարանապետը, որը տարօրինակ մի մարդ է, նրան գրադարանի գաղտնի ոլորապտույտ ճանապարով առաջնորդում է դեպի ներքևի հարկում գտնվող համար 107 սենյակը։ Բայց տղան հասկանում է, որ բանտարկված է այդ սենյակում։ Գրադարանապետը նրան ասում է, որ պետք է անգիրանի բոլոր գրքերը, որպեսզի նրան հեռանալու իրավունք տա։ Այսպիսով տղամարդը ցանկանում էր ուտել նրա ուղեղը, որը ամեն անգամ լցվում էր նոր տեղեկություններով, քանի որ նրա կարծիքով այդ ուղեղը շատ համեղ էր։ Բայց տղան որոշում է այլ անձանց օգնությամբ փախչել այդ բանտից։ Տարօրինակ գրադարանը, դիրքն առաջին անգամ լույս է տեսել ճապոներեն 2005 թվականին, որից հետո թարգմանիչները սկսել են գիրքը թարգմանել այլ լեզուներով։ Պատկերազարդ այդ գրքի գրվածքները սկսվում են շատ մեծ տառատեսակով և ավարտվում են փոքր տառատեսակով։ Իրականում այս գրքի պատմությունը մի հերոս տղայի երկար ու հոգևոր ճանապարհորդությունն է, որը պատմության վերջում մի տխուր տեսարանի դեմ հանդիման է կանգնում։ Առերևույթը գիրքը ուղղված է պատանիներին ու երիտասարդներին, սակայն այս տարօրինակ գրադարանում ընթերցասեր տղայի ճանապարհորդության մեջ կան խորհրդանշական նշաններ, որոնք ապացուցում են, որ այս ճանապարհորդությունը մի տեսակ հոգևոր ճանապարհորդություն է, որը կարող է գրավիչ լինել նաև մեծահասակ ընթերցողների համար, ինչպես օրինակ պատմությունը կատարվում է մի գրադարանում և Մուրակամին խորհրդանշական ակնարկը գրադարանին որպես մի վայր է մարդկային անվերջ հիշողությունները պահպանելու և զանազան տեսակետները իմի բերելու համար։ Այս այլաբանական լեզուն առավել ակնհայտ է, երբ տարեց գրադարանապետը մշտական պայքարի մեջ է մարդկային գիտության և գիտելիքների այս կուտակման հետ և որպես անդիմադիր պատմության հիմնական ընթացքի դիմաց է կանգնում։ Այս տարօրինակ խորհրդանշական պատմության մեջ Հարուկի Մուրակամին իր խորհրդավոր և բարդ կերպարներով պատմում է մարդկային պայքարի մասին աշխարհի կստրկությունից ազատվելու համար։ Մի պատմություն, որում ազատության ձգտող մարդը նույնիսկ կորցնում է իր կոշիկները։ Տարօրինակ գրադարան ընթերցողի համար լաբիրինտոսային կառույց է ստեղծում, որը նրան տանում է դեպի պատմության ավարտը և վերափոխում կյանքի իրական կառուցվածքները, ստեղծելով իր եզակի պատճառահետևանքային կապերը։ Մորաքամին մի տարածություն է ստեղծում իրականության և ֆանտազիայի միջև, և դրա համատեքստում նա մոտենում է իր սոցիալական ուղերձներին և մտահոգություններին, ինչպիսիք են միայնությունը, սիրո և բարեկամության պակասը և բարու չարի հակադրությունը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք նախնական գրքերի մասին և կներկայացնենք սեպագիր գրքերից մինչև էլեկտրոնային գրքերի էվոլյուցիան։ Ըստ ավանդույթների ու պատմական փաստաթղթերի, միջագետքի բերրի հովիտները, Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև ընկած դաշտերը, որոնք հայտնի են որպես Ռաֆիդինի երկիր, եղել են գրքի ծննդավայրը։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից ստացված տվյալներ վկայում են, որ շումերները 2700 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ հիմնել են անձնական, կրոնական և պետական գրադարաններ։ Հայտնի է, որ Թելո գրադարանն ունեցել է ավելի քան 30,000 սեպագիր գրքեր։ Շումեր պատմաբանները լուրջ էին վերաբերվում ընթացիկ պատմության գրանցմանը և անցյալի պատմությունների վերակենդանացմանը։ Հայտնի ամենահին գրային համակարգը սեպագիրն է, իսկ շումերների հեղինակությունը պայմանավորված է այս գրերի դյուտով, որը մարդկության մատուցած նրանց մեծ ծառայությունն է։ Նրանք գրելու համար օգտագործել են սուր մետաղական գրիչ, մեխի տեսքով և գրել այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկրը կամ փայտը։ Այդ նպատակով դաստիարակվում էին դպիրներ, ովքեր գրելուց հետո փափուկ կավը եփում էին, որպեսզի թրսվի։ Կավե եփած սալիկները առաջին սեպագիր գրքերն են, որոնք հայտնաբերվել են։ Կավե սալիկները օգտագործվում էին գրանցելու համար առևտրական տեղեկությունները, աղոթքները, արարողությունները, կախարդական նշանները, սրբազան առասպելները և էթնիկական ու ազգային պատմվածքները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից պեղված նյութերի թվում կան իլիականից հազարամյակներ հին գրական սեպագիր կավե սալիկներ։ Շումերները կազմել են մարդկությանը ծանոթ ամենահին գրականությունը։ Սեպագիր բոլոր տեքստերից պարզվում է, որ այդ տեքստերի 95%-ը վերաբերում են բիզնեսին, վարչարարությանը և իրավաբանությանը։ Շումերական մշակույթը գերիշխում էր Ռաֆիդինի երկրում ավելի քան 1500 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի ըզգիսպը։ Այս երկար ժամանակահատվածում շումեր գրողները կարողացան գրել մեծ թվով տեքստեր տարբեր թեմաներով և բազմաթիվ օրինակներով։ Որոշ ընդհանուր առասպելներ այդ թվում Գիլգյամեշի ձախողած հերոսի պատմությունը գոյատևել են բազմաթիվ տարբերակներում և պատմվածքներում։ Շումերները սեպագիր արձանագրությունները պահում էին մեհյաններում, արքայական պալատներում կամ դպրոցներում։ Փաստորեն շումերներն առաջիններն էին, որ այդ ձեռքբերումները գրանցել էին հստակ նպատակի համար, այսինքն փոխանցել ապագա սերնդին։ Շումերներից հետո մենք հասնում ենք բաբելոնական քաղաքակրթությանը։ Բաբելոնցիները շումերներից սովորեցին սեպագիր և այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են մաթեմատիկա և աստղագիտությունը։ Տաճարներում ու մեհյաններում և պալատներում կային գրադարաններ, որոնցից ամենակարևոր և լավագույն օրինակներից էր Բորսիպայի գրադարանը։ Պատմական աշխարհում նրանց անվանում էին գրչասերներ։ Ասորեստանի թագավորությունը համընկավ բաբելոնական իշխանության հետ, և հայտնի է, որ գրադարանապետությունը որպես մասնագիտություն զգիսպ է առել այդ ժամանակներից։ Գրադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ Նինվեի գրադարանում տեսնում ենք մի ցանք, և Աշուրբանիպալը նշանակել է գրադարանապետության առաջին մեկնաբանին։ Նրա մահից հետո գրադարանը գոյատևեց մինչև Քրիստոսի ծնունդից առաջ 612 թվականը, երբ Միդի Չիզաս թագավորը քանդեց Նինվեն, ապա վերակառուցվեց քաղաքը։ Չնայած հին Եգիպտոսի քաղաքակրթությունը վերել կապրեց շումերական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունների հետ միաժամանակ, սակայն եգիպտացիները տարբերվում էին նրանցից գրքերի և գրելու համար օգտագործվող նյութերով։ Նրանք գրում էին պապիրուսի վրա և գրելու համար օգտվում էին վրսինից և սև ու կարմիր թանաքից, Գիզայում գազա և Տաբեզում թափ։ Եղած մեծ գրադարանները վերագրվում են Ռամսես II-ին։ Եգիպտացիները գիրքն այնքան էին մեծարում ու կարևորում, որ կարծես երկրպակում էին այն։ Օրինակ, տեքստերից մեկում մենք կարդում ենք «Խորիմաստ տեսակետ», գրավոր խոսքի արժեքի մասին, ըստ հետևյալի. «Մարդը մահանում է, և նրա մարմինը վերածվում է հողի, և նրա բոլոր ժամանակակիցները ևս հանձնվում են հողին»։ Սակայն այս գիրքն է, որը փոխանցում է նրա հիշողությունը սերնդե սերունդ։ Գրությունը ավելի օգտակար է, քան արևմտյան կողմն աշխարհի մի տուն կամ տաճար կառուցելը, կամ անարիգ բերդ հիմնելը ու մեհյանում չաստված տեղադրելը։ Պապիրուսի մագաղատներ սովորաբար պահվում էին լայն, կավե, տարանների կամ ընդունված գծանմուշներով մետաղյա տակառների մեջ։ Եգիպտական ամենահին ու ամենահայտնի գիրքը Պապիրուս Պրեսն է, որը գրվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2880 թվականին և այսօր պահվում է Փարիզի ազգային թանգարանում։ Եգիպտոսի շատ բարենպաստ կլիմայի պատճառով շատ պապիրուսային մագաղացներ են պահպանվել, հատկապես գերեզմանոցներում, տաճարների ավերակներում և նույնիսկ սեփական տներում։ Թվում է, թե Եգիպտոսում ես թվով վերարտադրված և վաճառված միակ գրությունները մահախոսականներն էին։ Բազմազան տեքստերով մահախոսականները առնչվում էին կախարդություններին, դրանցից ակնկալվում էր մահացածի խաղաղությունը ապահովվեր։ Ամենագեղեցիկ մահախոսականները զարդարված էին գունեղ նկարչություններով, որոնք պատկանում էին գերեզմանում թաղված մարդու կյանքը։ Մահախոսականները գրվում էին մոգպետների կողմից, իսկ շուկայում վաճառման համար ներկայացվող նմուշներում մի տեղ էր նշված, որպեսզի գրվեր հանգուցյալի անունը։ Եգիպտոսում ընդհանուր գրքերի համեմատությամբ մահախոսականները ավելի քան 90% են կազմում։ Թանգակինուն կնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը գրքերի և գրավոր տեքստերի պատմականի մասին։ Տերն ընձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔